грустью, пою припев тоскую. Руслан навеки наш брат, душами мы с тобою связала нас судьбою. Пою припев тоскую, Руслан навеки наш брат, душами мы с тобою.
Брат мой, прости за то, что не был с тобой, за то, что провожая не порвали паспорт твой, за те обиды, которые были сделаны мной, за те минуты, которые не провел с тобой. Казалось бы, видел только вчера, и за столом мы сидели. Родные близкие люди тебе тоски говорили. Родные близкие люди, я вас безумно люблю, и этот трек мы посвящаем Рустику одному.
Любили тебя как брата, любили тебя, Руслан.
Ты был хорошим сыном и хорошим другом, брат. Ты был достойным пацаном, ты пацан слово, брат.
Любили тебя как брата, любили тебя, Руслан.
Мы будем век тебя любить, мы будем помнить, брат. Ты тот самый человек, который наш брат.
Связала нас судьбою, пою припев тоскую. Руслан навеки наш брат, душами мы с тобою. Связала нас судьбою, пою припев тоскую. Руслан навеки наш брат, душами мы с тобою.
Ханчама уақыт өтсе де сені сағынам. Рухыңды мықты етсін Алла тағы жалынам. Өзіңмен өткізген уақыттар қайта оралмайды. Бізді естіп тұрсың-ау деп жүрегім жоралады. Егер білгенімде сенің қайтып келмейтініңді, сенің әдемі күлкіңді қайта көрмейтініңді, құшақтап жібермейтін едім сені ешқайдады. Өкініп ойға бітіп отырмын қарабайды. Оқып кетейлде дос болып едік бір жола. Сағынып кәдімгідей көріспесек бір жұма. Біздің достыққа таңданатын біздің ата-анамыз. Өйткені біз достанасқан туысқан бауырдаймыз. Сен кеткелі қаланың іші бос тұрғандай болып, бәріміз кезіккен жерлердің сенсіз мәні жоқ. Бірақ сен жүректесің, сені ешкім де ұмытпас. Бұл өмірде табылмас өзіңдей жолдас.
Связала нас судьбою, пою припев тоскую. Руслан навеки наш брат, душами мы с тобою. Связала нас судьбою, пою припев тоскую. Руслан навеки наш брат.